Areena.
Tämä Elisabeth ja nämä muut semmoiset, jotka siellä käväsee. Elisabethan käväsee muutaman kerran siellä. Niin tässähän mennään taksissa tietyllä tavalla. Ei taksikuski aina tiedä, mikä hänen vakiokyytinsä elämä on tai tälleen näin. Joskus ne jää auki, joskus ne selviää. Eli tavallaan mä otan myös lukijan mukaan sinne taksiin hetkittäin. Että tämä kirja toimii myös eräänlaisena taksina, jonka kyyti voi hypätä. Saapuessasi ensimmäistä kertaa sinulle tuntemattomaan kaupunkiin, anna omastasi jollekin sen köyhistä. Se on pieni askel sinulle, mutta suuri ihmiskunnan matkalle kohti empatian kykyä. Tuo pieni tekosi luo sanoja vahvemmin, toivoa ihmisyyden olemassaoloon. Ja ainakin hän muistaa sinut. Vaikka kaupunki ei avosylin sinua vastaan ottaisikaan, se tuhoutuisi valloittajan ikeen alle, tai sen asukkaiden ahneus sammuttaisi kaupungin ytimeltään puhtaan liekin, tarkoituksen olla turvallinen koti kaikille sen asukkaille, sen kauniin mahdottomuuden.
Antti Reini, pyysin sinua etukäteen valitsemaan uudestasi Kaunis mahdottomuus -romaanistasi yhden virkkeen. Valitsit kirjan ensimmäiseltä sivulta tällaisen runomaisen virkkeen. Miksi valitsit juuri sen?
Tämä runomainen virke, jolla tämä kirja alkaa, on itse asiassa se viimeisin niin kuin niitti arkkuun, että mä rupesin juuri tätä kirjaa kirjoittamaan. Mulla oli pari vaihtoehtoa ja mä olin jonkun verran molempia niin kuin vähän hahmotellut. Ja sitten eräänä kauniina päivänä istuin kahvilassa ja tämä lause vaan tuli mulle jostain. Tämä virke tuli mulle jostain ja mä kirjoitin sen ylös ja jotenkin ymmärsin, että siinä on se kehys, mun seuraavan kirjan kehys. Et lähdetäänpä katsomaan, mitä se kehyksen sisältä löytyy.
Otetaan pieni kuvaus siitä kehyksestä. Kaunis mahdottomuus on 320-sivuinen tarina pikkurikollisten maailmasta. Romaanin alussa taksiyrittäjä Daniel ottaa töihin vankilasta vapautuneen pikkurikollisen Jarkon, eikä Danielkaan nyt ihan tavallinen taksisuhari ole, vaan hän kuljettaa autossaan takapenkin alle kätkettyä pommia. Jarkolla on taustalla kaksi samaan aikaan tehtyä tappoa, mutta nyt elämän suunta tai ainakin yritys on toinen kuin vankila. Jollain hyvin syvällä tasolla Daniel ja Jarkko ymmärtävät toisiaan ja siitä syntyy myös lukijan sisäänpääsy romaanin maailmaan. Miesten keskinäisten maailmojen välistä voi nähdä Helsingin katuelämän rosoiset puolet, isyyden tuoma huono omantunnon ja niin taakse jääneitä kuin nykyisiäkin naissuhteita. Osuvat yhteiskunnalliset erot, miten erilaisessa todellisuudessa rikkaat ja köyhät elävät samassa suhteellisen pienessäkin kaupungissa kuten Helsinki, näkyy taksiasiakkaiden kohdalla tarkkasilmäisten Danielia ja Jarko havaintoina. Taksikuskin työvuorojen aikana lukija pääsee myös nauttimaan muidenkin satunnaisten sivuhenkilöiden ilmestymisestä romaanin sivuille. Enempää juonta paljastamatta, tarinan kolmas päähenkilö on nuori poika nimeltä Timi, ja Timin elämänpolku liittyy tarinan edetessä tiiviisti Jarkon ja Danielin maailmaan, mutta en kerro enempää, etten pilaa joltain lukemisen iloa. Kerron kuitenkin sen, että eihän siinä pitkään mene Jarkollakaan taksia ajellessa, kun sivutienesteeksi ilmestyy ammattimaiseman rikollisten asioiden hoitamista, eikä Danielikaan elämä ilman rakkauden mutkia ja muita kolareita suju. Antti Reini, sut tunnetaan erityisesti tietenkin parhaiten näyttelijänä, mutta Kaunis mahdottomuus on jo kolmas romaanisin. Päätätkö vain, että nyt voisi kirjoittaa romaani jostain? Tuleeko se maailma ensin mieleen, kuten tuossa alussa vähän vihjasit, vai kuinka ajatus romaanin tekemistä syntyy, kun tiedän, että takana on elokuvia, teatterirooleja, TV-sarjoja, joita teet myös paraikaa?
Mä aikoinani joskus 90-luvulla ja 2000-luvulla niin kirjoitin muutamia käsikirjoituksia. Ja ne ei ollut maailman ehkä kaupallisimpia, vaan ehkä enemmän semmoisia niin kuin taiteellisempia sisällöltään. Ja joskus silloin, parikymmentä vuotta sitten, niin mä yhtäkkiä ymmärsin sen, että kirjojen kirjoittaminen tulee ehkä hieman halvemmaksi. Ja se ei kestä yhtä monta vuotta, siellä ei ole 10 eri tuottajaa ja mä en tarvitse miljoonia sen tekemiseen. Pistin perseen penkkiä ja rupesin kirjoittamaan. Odottelin vielä noiden novellien kanssa semmoisen kymmenisen vuotta ennen kuin mä sitten aloitin, mutta ne tulee jostain semmoisen tarinan kertomisen tarpeesta. Tarinoiden kertomisen tarpeesta ja semmoisten niin kuin havaintojen ja huomioiden niin kuin kiteyttämisestä jonkunlaiseen sellaiseen muotoon, jonka avulla voi ehkä kommunikoida tämän ympäristön kanssa ja myös jakaa jotain. Se syntyy yleensä jostain sellaisesta huomiosta tai näystä tai visiosta, jonka mä koen. Ja mä vähän katson, mä annan sen vähän kehittyä ja muovautua ja sitten mä huomaan, että tässä se on. Tämä on seuraava.
Aiempia kirjojasi ovat muun muassa 1406, La Ciudad ja sitten esimerkkinä vaikkapa Oma elämäkerta Sunnuntai. Ja Sunnuntai tuli minulle tätä uutta romaania lukiessa mieleen sen takia, että siinä kerrot omasta elämästäsi. Kasvoit Helsingissä ja muun muassa Kallion kaupungin osan kadut olivat tuttuja. Vartuit siellä ja ne ovat myös tämän Danielin ja Jarkon maailmaa tässä uudessa romaanissasi. Kuvaat Kallion katuja ja kulmia hyvin yksityiskohtaisesti ja jos ajattelee Kalliota, niin sieltä tietysti löytyy romaanin henkilögalleriaa monta hahmoa suoraan kadulta, mutta mistä tällainen tämän romaanin taksisuharien pikkurikollisten ja vähän isompienkin maailma paperille päätyi? Kuinka nämä henkilöt tulivat kirjoituspöydällesi?
Tämä Daniel-karakteri hahmo on itse asiassa, mulla jäi La Ciudadista yli eräs hahmo, jota mä en sinne sitten kirjoittanut tai poistin sen. Se oli taksikuski, jolla oli pommi. Hänen motiivinsa oli siinä La Ciudadissa alun perin hieman erilainen kuin Danielilla, mutta mä jotenkin, se jäi mua kalvamaan ja mä halusin antaa sille jonkunlaisen muodon ja elämän. Se oli jotenkin niin haasteellinen teema, kaveri, jonka takapenkellä on pommi. Et mihinköhän suuntaan sitä voi viedä ja miten sitä voi käsitellä ilman, että se olisi tämmöinen niin kuin radikalisoitunut tai ihminen. Miten me yleensä ollaan totuttu niin kuin lukemaan lööpestä ja tiedetään, että on autopommittajia ja niillä on aina joku hirveän radikaali semmoinen syy. Ja yleensä se on vielä sellaista niin kuin laajennettua itsemurhaa. Ja tässä tapauksessa näin ei ole. Ja mä haluaisin antaa sille elämän tietyllä tavalla ja katsoa, mihin se kuljettaa se. Mitä sen ympärille pystyy rakentamaan niin, että siinä on joku inhimillinen ja kaunis puoli mukana. Joku semmoinen sisäinen ristiriita, jonka kanssa hän joutuu painimaan. Ja yrittää tehdä se vielä uskottavasti. Sieltä se jostain lähti. Sitten mä seurasin, mihin se kuljettaa. Mulla on tapana tehdä jotenkin niin, että kun mä saan jonkun tarinan tai hahmon käyntiin, niin mä seuraan sitä niin pitkään, mä työstän sitä, kunnes se niin kuin käynnistyy ja yllättää mut itseni. Ja sen jälkeen mun on helppo katsoa sitä, mihin suuntaan se menee. Ja mä yritän sen kyydissä pysyä ja kirjata ylös sieltä jotenkin se, mitä mä näen. Se on ollut mulle semmoinen hyvin tyypillinen tapa kaikissa kirjoissa, että se heti kun se tarina lähtee kuljettamaan, niin mä tiedän, että nyt tämä kirja tulee valmiiksi. Ja nyt alkaa se, niin kuin se raskain, mutta nautinnollisin vaihe. Mä seuraan sitä, minne mä annan sen viedä.
Kun olet kasvanut Kalliossa, niin oliko työmetodina käydä nyt tätä romaania kirjoittaessa kävelemässä Kallion kaduilla vai ovatko ne niin lihasmuistissa, että ei tarvinnut, että riitti vai että antoi mielikuvitukselle tilaa?
No mulla on työhuone Kalliossa tai siinä Prakun päädyssä siinä niin kuin Alppila-Kallion rajalla, että kyllä mä siellä ja se on mulle tuttu paikka ja kun siellä tuli kuitenkin lapsuus ja nuoruus vietettyä ja aikuisielläkin paljon aikaa, niin kyllä ne kadut on mulle hyvin tuttuja ja paikat.
Nuoren Timi-henkilö kertoi minulle Jarkon lailla siitä, kuinka vaikeaa on muuttaa oman elämänsä suuntaa, tapaa, jolla elää. Tässä voisi olla tarinan teemoista yksi, jos ajattelee, mitä rivien välistä löytyy. Ajatteleeko Antti Reini tällaisia asioita, kun kirjoittaa romaaneja, että mistä tämä näiden tapahtumien pinnan alla, konkretian alla oikeasti kertoo, vai jätätkö sen ihan niin kuin lukijoille tällaiset tulkinnat?
Totta kai mä ajattelen niitä, se on ihan selvä. Mutta kuinka mä ne sinne niin kuin alleviivaanko mä niitä vai en, niin se on eri asia. Mä en mielelläni, niin kuin, mä pyrin olemaan alleviivaamatta ihan kaikkea, koska mun mielestä lukijalle pitää jättää tilaa sille omalle tulkinnalle, mitä se löytää sieltä. sen takia mun on ollut vähän vaikea puhukin näistä mun kirjoista, koska siellä on totta kai mulla se oma, niin kun, nehän on teemoja, joille mä etsin sitten semmoisen konkreettisen rationaalisemman synonyymin, mitä kautta mä niitä sitten muodostan. Että pyrin siihen, että kirjassa ei ole yhtään turhaa lausetta eikä hahmoa eikä mitään, mikä ei niin kun tietyllä tavalla sitoisi siihen itse kirjan teemaan, joka voi olla mulle ihan sisäinen puhtaasti. Mutta mä annan mielelläni, annan lukijan löytää sieltä niitä omia teemoja. Et se on hienointa palautetta aina, kun tulee, että lukijapalautettakin, että joku näkee, että mä olen kirjoittanut siitä ja joku tästä ja tämä kirja kertoo siitä ja tämä kirja kertoo tuosta. Enkä mä koskaan niin kun, kiellä niitä. Se on mulle mä otan sen hyvin, niin kuin äärimmäisenä onnistumisena, jos näin on. Et silloin mä koen onnistuneeni kirjoittamaan jotain sellaista, josta joku ihminen on löytänyt tai löytänyt jotain, tai jotain sellaista ehkä, mitä mä en ole itse edes miettinyt.
Sä et varmaan miettinyt, että mitä minulle tulee lukiessa mieleen, vaikka tiesit, että tässä haastattelussa luomiskertomuksessa me kohtaamme, mutta Kaunis mahdottomuus romaania lukiessa.
Kauhuissani.
Odota listaa. Minulle tuli mieleen tietysti se taksikuski ja pikkurikollisten takia Helsingin yön valokeilojen ja katulampujen takaa Martin Scorsesen taksikuski-elokuva, koska tämä kirja on kirjoitettu hyvin kuvallisesti, kuten kustantajakin sitä mainostaa. Siinä on hirvittävän paljon konkreettisia juttuja ja puhetta ja yöllistä kaupunkia. Ja sitten kirjoista tuli mieleen Veijo Meren peiliin piirretty nainen 60-luvulla, koska siinä on helsinkiläinen taksikuljettaja pääosassa. Ja siinäkin on hyvin paljon tehdään tien päällä matkaa ja tavata erilaisia henkilöitä. Ja sitten Kallion pikkurikollisten elämän kuvauksista Harri Nykäsen Raid-kirjat. Raidia olivat minulle tässä sun romaanissasi monet nokkelat sanailut, dialogin pätkät, jossa henkilöt kuittailevat toisilleen tai itseironian kautta kertovat tunteistaan, kun eivät paljon tunteistaan muuten kerro muuta kuin sitten tiukan paikan jälkeen. Niin mitä Antti Reinin suosikkikirjailijoihin tai sellaisiin teoksiin, jotka ovat ehkä jopa vaikuttaneet kirjailijaksi tulemiseen, tulee, onko nimiä mainittavaksi asti?
Mun on vaikea niin kuin löytää sieltä just sellaista, joka olisi jollakin tavalla niin kuin saanut mut kokemaan niin, että nyt musta tulee kirjailija. Enemmänkin se on ehkä, mä olen pitänyt hyvin sellaisesta. Mä luin pienenä paljon, mun äidillä oli upea kirjasto ja mä luin sieltä paljon kaikenlaista sellaista, mistä mä en ymmärtänytkään mitään. Ja siellä oli tietysti näitä keltaisia kirjastoja ja kaikkea. Niin mä itse asiassa tuossa eilen vähän mietin tätä, että mitä siellä on sellaisia, joiden äärellä, kirjailijat, joiden teosten äärellä mä olen kokenut jotain uutta. Ja sieltä löytyy tietysti molemmat Burroughsit, sekä Edgar Rice että William Kafka, Maupassant ja Jarkko Laine, oli aikana Kerouac tietenkin, ja sitten tämmöinen kuin Perekin tiloja ja avaruuksia. Se on mun mielestä hieno. Se avasi mulle kyllä ihan uudenlaisen näkökulman tulla. Calvino, Jersild, Richard Wright, Vonnegut, sitten Rimbaud tietenkin, Rabelais, siis tämä Dipsodien Shakespeare, Saarikoski, Marges, ylipäänsä tämä maaginen realismi on ollut mulle, Borgesit ja nämä on ollut mulle hyvin vahva. Hemingway ja Steinbeck tietenkin tällaisia, jos puhutaan sellaisesta tietyn tyyppisestä niin kuin eteenpäin menevästä, tietynlaista inhimillisestä niin kuin ihmistä lähellä olevasta tarinan kerronnasta. Vähän värikkäämmän elämän, semmoisen tietyllä tavalla pyöreä, mutta se voi olla aika julmaakin hetkittäin. Mutta ne on semmoisia, jotka on niin kuin muuhun vaikuttanut. Salvador Dalin taide, Buñuelin kirjalliset työt. Et kyllä mä näen, niin kun, mä näen hyvin monet asiat kuvina tai visioina ja ääniä ja värejä. Ja mä luen kirjoja, niin mä näen ne kuvina tietyllä tavalla. Ne visualisoituu ja tunnelmina. Ja mun on hirveän vaikea sanoa, mitä ne on ne viitteet tähän, mitä mun sisälle on jäänyt tai mistä ne, mitä sieltä mun, niin kun, mikä, mitä mun DNAhan on jäänyt näistä niin kuin edellä mainitsemista, esimerkiksi elokuvan tekijöistä ja tällaiset. Totta kai nämä sekoittuu kaikki. Että se on semmoinen niin kuin yhdistelmä varmaan kaikkeen, mistä mä olen saanut vaikutteita. Ja sen takia muun muassa pidin, kun toi tiimi ilmestyi tuohon mukaan, niin tai 11-vuotias poika, niin mä sain siihen hahmon, sen hahmon kautta mä sain sitten vähän sitä maagista realismia sinne sekaan. Eli tavallaan se on mulle kuitenkin hyvin oleellista, että siellä on, se on semmoista tietynlaista kohotettua realismia. Ja onhan tässä tapahtumissakin vähän sellaista hetkittäin. Että...
Kaunis mahdottomuus kansikuvassa, kustantajan Like kansikuvassa on tornitaloja ja sitten kirkas heijastus, selvästi tällainen yöllinen, vähän Helsinkiä isompi kaupunkikin ehkä. Ja nimi Kaunis mahdottomuus, niin hieno nimi, mutta oliko sille muita vaihtoehtoja vai oliko se heti jo työnimenä?
Kyllä se oli työnimenä. Sille, aluksi tällä ei ollut niinku periaatteessa nimeä ollenkaan, mutta sitten mä, kun mä kirjoitin sen ne alkulauset, johon se jäi toi runollinen, miksi sitä nyt voi kutsuakaan, niin se kaunis mahdottomuus tuli ihan itsekseen siihen ja mä katsoin, että tuossahan täällä on kirjalle nimi. Joskus se on hyvin yksinkertaista.
Tekniseen aikajanaan liittyvä seikka, kun tässä 320 sivun aikana tapahtuu todella paljon erilaisia asioita, on myös sivuhenkilöitä. Esimerkiksi sellainen Elisabeth, joka aina tiettynä päivinä kuskataan kauniista Eirasta, ei niin kauniiseen Vuosaareen Helsingissä. Ja se on pieni mysteeri, että miksi hän haluaa aina edestakaisen matkan, niin se jää lukijallekin arveluksi ja arvoitukseksi, ja sen takia se ehkä jäi myös minullekin erityisesti mieleen. Mutta siellä on paljon sellaisia asioita, jotka tapahtuvat tietyllä aikajanalla, niin oliko sinulla millimetripaperia vai kuinka pidit tämän kaiken kasassa, että hei, nyt tapahtuu se ja nyt tapahtuu tätä. Ja tähän myös kysymys, että montako kertaa kirjoitit tekstin puhtaaksi?
Tämä Elisabeth ja nämä muut semmoiset, jotka siellä käväsee, Elisabethan käväsee muutaman kerran siellä, niin ne mä jotenkin kirjoitin niin, että niin kuin tämän, tässähän mennään taksissa tietyllä tavalla, niin ei taksikuski aina tiedä, mikä hänen vakiokyytinsä elämä on tai tälleen näin. Että joskus ne jää auki, joskus ne selviää. Eli tavallaan mä otan myös lukijan mukaan sinne taksiin hetkittäin, että tämä toimii tämä. Kirja toimii myös eräänlaisena taksina, jonka kyyti voi hypätä.
Entäs sitten se puhtaaksi kirjoitus?
Mulla on ehkä semmoinen, tai eikä se varmaan mikään erikoinen tapa ole, mutta mä yleensä kirjoitan kirjan vaan kerran.
Kuulostaa aika tehokkaalta työmetodilta, mutta tuskalliselta esimerkiksi kustannustoimittajaa ajatellen.
No itse asiassa mä en hukuta kustannustoimittajia tuhansilla liuskoilla. Se on ehkä hidas tapa kirjoittaa niin kuin eräällä tavalla valmista. Tässä nyt oli tätä kirjoittaessa, mä olin hyvin väsynyt hetkittäin, niin tässä oli aika paljon sitten tällaisia pilkutusjuttuja kaikkea, jotka mä tiesin, että sitten siivoan niitä myöhemmin pois. Mutta mun tapana on kirjoittaa periaatteessa kirja niin kuin kerran. Ja sen jälkeen sitä ruvetaan niin kuin siivoamaan ja sitten mä rupean niin kuin ytimöittämään sitä, jolloin sitten tulee niin kuin valmis. Mutta se on mun, niin kuin, mun kirjoitus... Tapa on semmoinen, että kun mä jätän sen kirjoitusperiodin, mikä se nyt onkaan, kesti se 5 tuntia tai 4 tuntia tai mikä se onkaan, niin mä jätän siihen sen. Ja sitten kun mä tavallaan palaan sen ääreen, niin se on niin kuin tyylilajilleen uskollista siihen asti. Et mä etin sitä tyylilajia ja pyrin kirjoittamaan sitä jo valmiiksi siinä tyylilajissa mahdollisimman pitkälti, jotta se on kompaktimpaa. Ja se säästää itse asiassa sitten niin kuin... Tavallaan siinä putsaamisessa ja siivoamisessa se säästää sitä aikaa. Et lopputuloshan on niin kuin erään kollegan kanssa kerran kirjoitettiin samaaikaisesti. Me otettiin aika, eli viikko, ja päätettiin vääntää novelli niin kuin ihan vaan keskenämme. Ja hän oli kirjoittanut sen 6 kertaa siinä aikana. Mä olin kirjoittanut vain sen kerran ja siivonnut sen, eli mulla oli 2. Mutta aikaa meni yhtä paljon. Eli mä saatan kirjoittaa hyvinkin hitaasti sen konkreettisen kirjoittamisvaiheen, eli mä saatan jäädä makailemaan välillä jotain lausetta tai kesken miettimään, että mihin muotoon mä väännän tämän. Ja sitten mä katson sitä myös sitä tarinaa jonkun aikaa ennen, ja sitten mä rupean sitä kiteyttämään itselleni siihen eteen, niin kuin konkretisoimaan. Se on mun tapa tehdä. Se yleensä sitten niin kuin just siinä niin kuin loppuvaiheessa ja tällaisessa, niin se kuittaa sen ajan. Sen tavallaan, niin kuin, että mun ei tarvitse sitä työstää niin kuin moneen kertaan niin kuin aina. Mulla on aika selkeä visio siitä, mihin suuntaan mä olen menossa, mutta mä seuraan myös kaikessa rauhassa sitä, mihin se tarina kehittyy. Mä yritän välttää semmoista turhaa ylimääräistä. Kyllä mä kirjoitan sivuun välillä siis muistiinpanoja tämmöisiä tietenkin, mutta niitä mä sitten kiteyttelen siihen tarinaan. Että mä jätän ne pois siitä itse käsikirjoituksesta, ne semmoiset ylimääräiset. Ja mähän en kirjoita lineaarisesti myöskään. Niin mä saatan jonkun lausen tai kappaleen loppuun, että tähän väliin sitten jotain tai tähän perään joku juttu. Se menee jonnekin tai jotain tapahtuu ja sitten mä siirryn jonnekin muualle. Eli mä pidän se itselleni hyvin sellaisena niin kuin orgaanisena ja kiireettömänä sen kirjoittamisen.
Joko Antti Reini tietää, mitä hän tekee seuraavaksi taiteen puolella? Onko seuraava romaani aihe jo mielessä? Kirjoitatko jotain muuta vai teetkö elokuvaa, TV-sarjaa, teatteria?
No, teatteria mä teen tällä hetkellä ja elokuvista en tiedä. TV:stä en tiedä. Nämä ajat vähän hankalat johtuen asioista, joita mä nyt tässä yhteydessä jaksa enää lähteä vatvomaan. Me kaikki tiedetään, mistä on kyse.
Entäs romaaneja tai muuta tekstiä?
Kyllä mulla on tuossa jonkunlainen visio heräillyt tässä pikkuhiljaa.
Uskallatko yhtään sanoa aihepiiriä tai maailmaa, mihin se sijoittuu, kun sulla on kerta visio?
Ei, mun on ehkä parempi olla sanomatta siitä mitään vielä, mutta ne on erilainen kuin aikaisemmat. Kahta samanlaista kirjaa ei kannata kirjoittaa.